Herra forseti. Það er auðvitað þannig að háttvirtur þingmaður nefndi að hér væri nýsköpun yrði að leika miklu stærra hlutverk í íslensku samfélagi. Það er akkurat það sem við höfum verið að gera með þessu frumvarpi erum við þetta liður í því að nýsköpun muni leika enn meira og stærra hlutverk í íslensku samfélagi. Ég ánægð að við séum hérna að greiða atkvæði þetta mál. Við lögðum af stað út í þetta verkefni því að ég þeirra skoðunar að það sé skylda okkar stjórnmála að manna að vera stanslaust að rýna hverju opinbera getur sinnt verkefnum betur og hverju einfaldlega megi hætta með áherslu á forgangsraða til framtíðar. Og ég stolt af þeirri vinnu sem að við höfum lagt í og ég þakka hæstvirtri atvinnuveganefnd kærlega fyrir sína vinnu. Það hefur verið rýnt í öll atriði sem að fram hafa komið og ég efast ekki það að verkefnin og umhverfi sé í betri skynsamlegri áhrifum í farvegin áður. Við erum með þessu að stíga enn eitt skrefið, enn eitt farsalaskrefið til þess að efla nýsköpunar umhverfi til gróskumeiri framtíðar hér á Íslandi. Og að því hér nú nefnt sérstaklega landið allt, að þá ótrúlega jákvætt að finna fyrir þeim mikla aukna krafti sem við finnum fyrir út land allt, þar sem að þetta einmitt liður í því að fólk að fara af stað og koma af stað góðum, stórum hugmyndum víða land, sem að ég sé einmitt þessi mjög sjálfbær þróun fyrir Íslands nýsköpunar.
Þá tekur til málfum að hvaða greiðsluna háttvöldu tíundi þingmaður ekki.